Gis nun estis asertite che la cerbostrukturoj kiuj ebligis la evoluon de parolo aperis antaŭ 5 milionoj da jaroj. Nun, internacia sciencista kolektivo, konsistanta el europaj kaj usonaj esploristoj, konkludis, ke la komencon de tiuj strukturoj necesas serĉi almenaŭ 20 milionojn da jaroj pli frue. Sciencistaj kolektivoj el Europo kaj Usono esploris baze de cerboskanaĵoj kaj analizo de lokoj respondecaj pro aŭdokapablo la rilatajn strukturojn en la cerboj de homo, ĉimpanzo kaj rezuso. Ili malkovris fragmenton de strukturo, kiu ligas la aŭdokortekson kun la regionoj de frunta lobo, respondecaj pro la alifarado de parolo, trajtoj karakterizaj nur por la homoj. Ce aliai primatoi, tiu strukturo nur sugestas la evoluan bazon por cognai capabloi, ligitai cun audo capablo, kai por comunicado pere de vocio. Pri siei concludoi, ili informis publice. Ilia articolo donas novan prilumon al exterordinara transformigio de la parol strukturo, constatita exclusive ce la homoi. Nome, la maldextra flanco de tiu strukturo estas pli evoluinta, kaj gia dextra flanco caracterizigas per forta malsimetrio, malsame ol ce la primatoi. Giuste tiu strukturo ludas principan rolon en la parol evoluo.